Det er om rosinianismen, det handler om. Ja. Der er mange forbindelser. Og Christian Møller kom jo til Sønderland i 1874 til Ballum. Og så har det været upåagtet, at han også kom over på østkysten. Han kom til Christiansfeldt. Og nu er det interessant, for jeg i Skjern, hvor jeg kommer fra, der var det jo en brødremenighed, som var gået ind en 30 år før deres hus var nedlagt. Og når Christian Møller kom til Skjern, så var der ingen konkurrenter. Og de gamle smedegårde, som kunne huske forkyndelsesbærende hutismen, de tog imod Christian Møller, for det er jo noget, de genkendte. Og så skulle man tro, når han nu kom til Christiansfeldt, at så var der ingen problemer, for det var det samme baggrund, han møder hanutismen. Det var der imidlertid. Jeg tror, det var, fordi de opfattede Christian Møllers forkyndelse og hans virksomhed som en konkurrent til brødremenigheden i Christiansfeldt, som jo selvfølgelig var fuldt etableret, ikke også. Man var bange for, at det skulle komme spid ind i forsamlingen. Og jeg kan så lige sige parentes, at jeg var jo præst i Burkhal, og der var så mange paralleller mellem Burkhal og Skjern. For i Burkhal, der fik hanutismen også indpas stor. Burkhal var faktisk et societet i næsten 100 år, hvor der fast var hanutiske prædikanter i Sønderland, i Burkhals sogn. Og der var også udvekslingen mellem prædikanter mellem Burkhal og Skjern. Så der kom fra Skjern til Burkhal, intet nyt under solen. Okay, det var nok alligevel. Per Stig Møller, han skriver i forhold til sin store bog om Kay Munk. Han skriver sådan: selvom historien ligger fast som et landskab, skifter hver generation syn på den, og opdager sammenhænge og hjørner, som før var overset. Fordi tiden forskyder enhver generations vinkel. Ligesom lyset falder forskelligt over landskabet i dagens løb. Og sådan er det med al historieforskning, men tror også i nogen grad med den historieforskning, som vi er sammen om i dag. Det er jo i år 100 år for genforeningen. Og jeg vil lige tage afsæt i denne begivenhed, genforeningen. For hvordan påvirker det de gamle missionsforeninger? Vi havde i Sønderland, der havde vi en Nordslesvigsk Indremission. Og det skal ikke forveksle sig selv med Indremission i Danmark. De havde deres mere markante lutherske profil. Og det hed Nordslesvigsk Indremission, og det betyder, at deres virke per definition var afgrænset til Nordslesvig. Men de havde en par omgange omkring århundredeskiftet en missionær i Flensborg. Men de fandt aldrig rigtig fodfæste. Der blev ikke nogen virksomhed Indremission i Flensborg. Og luthersk mission kom egentlig aldrig syd for den nuværende grænse. Det kan have at gøre med, at den nuværende grænse fra gammel tid har været en kirkesprogsgrænse også. I hvert fald summa summarum, at vores klassiske vækkelse, indre mission og luthersk mission, er aldrig noget syd for den nuværende grænse. Så ved, da den nye grænsedragning kom, som der er nogle tyskere, der siger i hvert fald, i 1920 grænsedragningen, så var det ikke nogen problem for indre mission og luthersk mission. Der var nogle komplicerede forhandlinger i indre mission, men i hvert fald var det sådan, at man kom hjem og kom sammen med sine brødre og søstre i indre mission, i luthersk mission i Danmark. Helt anderledes var det for Christian Baus virksomhed, for den blev så at sige skåret midt over. Da Christian Bau, han havde hørt Christian Møller, nu skal jeg lige introducere Christian Bau ganske kort. Han var en ung mand på 18 år, og han var hjemme fra studiet i Tyskland, og han hører så Christian Møller. Og det blev til en evangelisk frigørelse for ham, så det med hanutismen, det kan vi så lade ligge, men det var i hvert fald summen af det, han blev evangelisk frigjort. Og han begynder straks at oversætte Rosinus' hemmelige lov evangelium, Geheimnisse in Gesetz und Evangelium, som det hedder så smukt. Senere i 1881, så stifter han missionsforeningen med det ordrette navn Lutherische Missionsverein zur Förderung des Reiches Gottes in Schleswig-Holstein. Ja, værsgo. Men det var egentlig afskrift efter Luthers mission, for det hedder Luthers missionsforening til evangeliets fremme i Danmark. Han er bare skiftet ud med evangeliet til Guds riges fremme. Og det er så der, vi befinder os. Og Jeg skal ikke snakke noget om Christian Baus virksomhed som sådan. Han var som helt tidlig ung, var han på Bornholm. Og han blev jo stiftet nær kendskab med Christian Møller. Og det som jeg går op til, jo, han stiftede så i, da i spillelsen kom, den ramte også Nordslesvig, Sønderland. Og Christian Baug var sammen med Jensen, som du har talt om, Ebbe, var de ledende i den splittelse. Jeg har faktisk en tese om, at jeg tror, at Christian Baug var den teologiske hovedkraft i den splittelse. Når man læser hans skrifter, han var den teologiske hovedkraft. Det kan man måske få modsagt af andre kompetente, det ved jeg ikke. Det tror jeg, han var. Men det var i 1881, der stiftede han så den her tyske missionsforening. Og splittelsen kom jo så omkring 10 år senere. Sådan forholdt det sig. Og han stiftede ikke nogen ELM i Sønderland. Christian Baug har aldrig stiftet evangelisk luthersk missionsforening i Sønderland, eller Nordslesvig, for den sags skyld. Han har fortsat som hidtil og har lagt sine kræfter i denne tyske missionsforening, hvor det også dem, der distancerer sig til LM, har sluttet op om hans forkyndelse. Og denne tyske missionsfinding, der blev brugt både dansk og tysk sprog. Ebbe, du gav mig en Anfeldt sangbog fra Hellevad, en dansk Anfeldt sangbog. Han udgav også en tysk Anfeldt sangbog, en reduceret på 190 nummer, og det er ikke alle Anfeldt sangbog sangene er med, han fra vores kendte, men også andre sange og salmer. Praktisk så fik det stor betydning for den her missionsforening, da grænsedrejningen kom i 1920. Og det er det, jeg vil sige noget om. Og jeg har det artikel, jeg har i bogen, gjort opmærksom på, at jeg ikke omtaler LM's arbejde. Det er jo simpelthen, fordi det bliver alt for omfattende. Så det her, det bliver egentlig ELM's historie i Sønderland fra 1920. Den fik stor betydning for den, som sagt, så blev foreningen hugget midt over. En af de tydelige kendetegn, det var det, at man havde et missionshus i Hellevad. Og det var det her store missionshus, som Ebbe snakkede om, hvor man skulle samles fra syd og nord. Men der blev hugget midt over foreningen, så var det ikke basis for den missionsforening. Man havde der i 1922, der var det en forening på 165 medlemmer, alt i alt. En lille missionsforening. Omkring århundredeskiftet, der skriver Valmer Grundes, han anslår, at de har 200-300 medlemmer. Men det er altså den størrelse, vi befinder os i med den her missionsforening, som efterhånden også går tilbage i antal. Forbindelsen til ELM i Danmark er vel så at sige næsten afbrudt, også i tiden efter Baugs død. Baug døde i 1897. Så der er jo 23 år fra 97 til 1920. Men den tid, der er forbindelsen til Danmark afbrudt, har ingen prædikanter. Forbindelsen består i, at man har de to blade, som Baug og Jensen etablerede, Mørke og Lys og Børnebladet. De to blade blev brugt man også i søndagsskolearbejdet, børnebladet til i søndagsskolearbejdet. Men det er i hvert fald den genforening med Nordslesvig, det var afgørende for, at det blev en reduceret missionsforening, som var i Sønderland i denne lutherske missionsforening. Men geografisk og personligt, så har det været naturligt, at det var jyderne, der tog kontakten, ikke også? Det var geografisk nærmest, og sprogligt, det kom lige tilbage til, også med oplagt, at det var jyderne. Og Christian Baugs enke, Dora Baug, hun flyttede fra Flensborg til Skjern i 1916. Det kan skyldes, det var under en stor krig, og det kan også skyldes, hun havde sin familie og venner i Skjern, Dora Baug. Og man kunne tro, at Dora ligesom havde gjort opmærksom på, at nu skal ELM i Danmark se at etablere et arbejde i Sønderjylland. Nu er det ikke Nordslesvig længere, nu er det Sønderjylland. Men det er ikke tilfældet. Og at det blev sådan. Men på Bornholm, der var man på dupperne. Og jeg ville komme med sådan en uddrag for protokolludskrifterne. Man tog initiativ til at genoprette forbindelse til Sønderland. Der står i protokollen, at henlede vennernes opmærksomhed på, at en udvidet virksomhed i Danmark var ønskelig. Man skrev Danmark, det var jo altså Sønderland, man tænkte på, det kan man også se videre frem i protokolludskrifterne. Der står punkt 1, at man vil betale rejser og kolportørløn for de prædikanter, som rejser til Slesvig i dette år. Og punkt 2, at bede kolportør Hans Jakobsen Helleblad om at komme en tur til Bornholm, så at vennerne kunne lære ham at kende. Det er hensigten at benytte ham som kolportør i Sønderland. Kolportør Jakobsen, han fik nogle døtre, 3 døtre, som rejste op til Vindum Tankekanten. Han var danskorienteret, dansksindet. Men man var indstillet på at sende prædikanter til Sønderland allerede i 1921. Det blev ikke realiseret det år. For på et bestyrelsesmøde, der kan man, det er 2 måneder senere, der beslutter man, at man i første omgang vil forsøge at drøfte nogle organisatoriske spørgsmål. Det er man så kommet til der i et par måneder senere i 1921. Der står, det vedtages at sammenkalde en del venner i Sønderland til forhandling om virksomheden der. Og i tilfælde af, at dette ikke opnås, der lader formanden rejse ned for muligt at bringe det i orden. Og formanden, det var den der markante, handlekraftige, karismatiske, måske lidt koleriske, Hans Rønne. Han havde en bror, Andreas Rønne, som blev formand for Luthers Mission, og Hans Rønne blev formand for Evangelisk Luthers Mission. Forholdet med de 2 brødre var ikke den varmeste, men det skal vi komme ind på her. Men Hans Rønne, han var en handlekraftig person. Altså protokollaterne i forhandlingsprotokollen på Bornholm viste jo, at det var ikke noget organiseret virksomhed i ELM i Slesvig. Der er ingen bestyrelse at henvende sig til. Der er kun nogle venner at henvende sig til. Og en af disse venner, det var altså kolportør Hans Jakobsen, som erklærede sig villig til at blive ansat af ELM på Bornholm. Ja, sådan var det. Som antyder, han var dansktalende, og han kolporterede dansk sprog, blade og bøger, som blev udgivet af ELM. De fleste af bøger der omkring første århundredeskifte, de var jo trykt i Skjern, Galaterbrevets kommentarer og flere andre. Der var en kolportør mere, som også, der har nogle bøger derhjemme med navn i også, af de her ELM's dansksprogede udgivelser. I de her år, der var der et stærkt modsætningsforhold inden for i ELM. Det var ikke kun ELM, ELM. Men ELM, det var i 3 selvstændige missionsforeninger, Jylland, København, Sjælland og Bornholm. Og det var så stærkt i modsætningsforhold, at man simpelthen blev inde i en decideret splittelse, adskillelse. Det var noget med en ydermissionær Olsson, som vi springer over lige nu. Men det var den der modsætningsforhold. Og det var sådan, at Hans Rønne, han skal have advaret sønderjyderne mod at kalde prædikanter fra Jylland. Jeg har nogle notehenvisninger, men det får vi ikke nu. Det er han advaret imod. Og det kan også være årsagen til måske den her modsætningsforhold, at det var Bornholmerne, der kom første år, at vi jyder, vi har været lidt for sindige måske nok. Det ved jeg ikke. men de personer i Sønderland, få eller mange, som ELM på Bornholm betragtede som venner, dem har man haft et sporadisk kendskab til, det tror jeg, og kontakt til. Det var kun de her blade, som knyttede en kontakt. Og ja, ELM på Bornholm, de var altså igangsættende og en drivende kraft i forbindelsen til Nordslesvig til Sønderland. Tiltaget, det er jo rigtig, rigtig godt ment fra Bornholmens side i hvert fald. Men sønderjyderne, jeg synes faktisk, at man vist ret kunne føle sig som degraderet sådan en slags missionsmark. Ikke også? som bare skulle indordne sig under Bornholmernes strategier. De kunne være rette opfattende sådan, synes jeg. Og så skal vi se, at det også er delte meninger om det med om Bornholmernes planer, om så at sige at udvide virksomheden til Sønderjylland. Der var nemlig uenighed om, hvis man skulle lytte til prædikanter. Der var nogen i Lutherske Missionsforeningen, som havde en stærk modstand mod at anvende prædikanter. Og det galt også fra ELM på Bornholm. Det er jo ikke alle i Bavs missionsforening, der ønsker, at de skulle komme sådan nogle prædikanter. Bavs efterfølger, han hed Johannes Bernhard. Og han blev Lutherske Missionsforeningens formand. Han var tysk og tysk sindet. Bernhard, han frygtede, at man ved at lytte til prædikanter skulle miste evangeliets renhed, sådan som man havde den hos Rosenius og Luther. Og for sådan at sikre sådan, mod sådan en åndelig udglidning, så var det klogest, at man bare læste Luther og Rosenius, at de fik det sidste ord. Den modstand mod prædikanter, det var i en lille kreds, som blev kaldt Bernhards venner. Jeg har det fra et enkelt interview. Det er altså virkelig svært med kildeforskning her, og mange er døde, men der var en lille kreds, som hed Bernhards venner. De var også tyskorienterede. Det var en af dem, som gerne ville have prædikanter. Der var to, det fik jeg fortalt, to hjemmesygeplejersker, som blev vagt ved det første møde, som ELM havde på i Sønderland i. Ja, og det var en Katrine Bossen og Maria Brodersen. Det var i 1922. Ved det møde, hvem kom til det første møde, ELM havde? Det var Hans Rønne, Axel B. Svensson og navnet O. Persen. Ja, det var hele artilleriet kørt frem, altså ikke for lidt. Men der var der to hjemmesygeplejersker, de blev evangelisk vagt ved det møde i 1922. Og jeg har benyttet mig, jeg har det meste af Oscar Hjorts, pastor Oscar Hjorts arkiv, og jeg har benyttet mig en del af de breve, der er skrevet der. Og der skriver fru Bossen, frøken Bossen var hun, hun skriver et brev til Hjort om problemerne, der i, hun, det er længere frem, det er vildt op omkring 37-38, der skriver hun sådan, om ikke ønsker prædikanter. Der skriver hun sådan, det er 2. februar 36, hun skriver til Hjort. Hun bor i Fælste ude om år. Hun skriver, vi havde en aften besøg fra Røde Kro og Jørgen Clausen. Og så nogle af de gamle venner, der skilte sig ud fra os, da svenskerne kom. Læg mærke til ordet, svenskerne kom. Og jeg tror, som Bornholmer og svensker gik lidt i et. Men man kan sige, at folkeligt er du lidt besværligt. Det er også sprogligt, det skal jeg få en sjov bemærkning om. Men så skriver hun, de ville være sammen og høre om vi sagde Sibulet, eller Sibulet. Og der er Rosenius kyndig, som hedder Rosenius, han skriver også om vi udtaler Sibulet, eller Sibulet. Og det ville de høre om det her, for det kan jeg nu, om de er den rette lærer, ikke også? Ja. Og så siger han, de ville, ja, om vi sagde Sibulet eller Sibulet. Ja, og det er brevet, de gjort. Nu har djævlen haft rum siden 1921. Og kærligheden kølnes. Men underligt er det, når vi taler sammen. Vi læser de samme skrifter. Er med delagtige i nåden. Men sidder i hver sin krog. Har det, som det står i en anden fællessang, se her en kristens liv, en vekslingskæde. Af syndens sorg og nådens overflod. En aldrig udlært kunst at tro og bede og leve godt og leve blot på Guds barmhjertighed. Og årene går. Og snart er vi borte fra dette liv. Ja, jeg synes at fatte lidt af denne formaning, børn lille, elsk hverandre. Det var det brev. Det her skel mellem den tyske lutherske missionsforening og ELM, den blev så ikke sådan uden videre slette. Lutherske Missionsforening, de blev ved med at holde en selvstændig virksomhed i form af missionsfester. Det var sådan meget centralt i den tyske mission, men man havde de årlige missionsfester. De har det endnu. Eva og Lisbeth og Britta og jeg, vi har været dernede et par gange til missionsfest. Det er spændende. Nå. Men de blev ved at holde missionsfester helt op i 1929, på i Helvær og Skærbæk og rundt omkring. Men samtidig, så var der en fredelig sameksistens, der var de fleste liv medlemmer både af den danske og den tyske missionsforening. I skal lige have et brev mere til Hjort fra Katrine Possen, det er året efter, og sammen med Jørgen Clausen er på spil. Jeg var i Røde Kro hos Jørgen Clausen forleden. Der har de jo været. Men de er stadigvæk bange for os, kan man godt mærke. Ja, Jørgen sagde, at vi er skilt. Altså, det var ved at være den 10-15 år langt op i tiden, den skisme, der adskillelse mellem danske og tyske missionsforeninger. Men den gode Jørgen Clausen, han læste dog alligevel det, pastor Hjort skrev. Han rejste også, når det var velanset. Og han havde fået jubilæumsbogen for ELM på Bornholm til 1941. Og så skal jeg høre, han er også engang, Jørgen Clausen, hørt den bornholmske prædikant Ferdinand Holm prædike i Røde Kro. Og nu skal jeg høre, se, det var en mand, der hed Niels Jakobsen. Det var ham, der første gang fik kontakt med Hjort og fik ham til at præge ELM. Det er en historie for sig med Hjorts kontakt. Han hørte om i Tyskland. Men Niels Jakobsen skriver en startbrev til Hjort. Og så skriver han, men Clausen var ikke rigtig glad for Holm. Holm sagde også til mig, at vi skulle modtage. Her bør vi være varsomme. I grunden behøver vi det slet ikke til hverken modtage af namme eller tro af en betingelse. Men det er vel lidt stille som en betingelse. Pietisme, hernotisme. Ikke sandt? Okay. Men nu skal I høre, Jørgen Clausens skepsis, det gjaldt både prædikanten selv og det, han sagde i sin prædiken. Men det, og det holdt sig langt op i tiden. Men det gjaldt også de sproglige problemer. De sproglige problemer. For sønderjyderne, de havde svært ved at forstå de svenske og bornholmske prædikanter. Og Niels Jakobsen skrev til Hjort, Holm har jo været her på gangen, men jeg synes ikke, at han skulle tale her på vor egen. Han var der ingen, der forstår. Det blev jo klog på, sidst han var her. Der læste han et stykke af Rosenius, og jeg forstod ikke alt. Og så forstår de, der ikke er os, ikke et kuk. Ja, han så skriver han. Det siger de jo også, når man spørger dem, og så synes jeg, at det tager så ondeligt ud at byde nogen ind til noget uforståeligt. I dag kommer Kvist, men jeg ved ikke, hvordan han taler, men Peter Andersen, ham kan de da forstå, han kom fra Skjern. Ja. Den svenske prædikant, Tito Svensson, som også var velanskrevet i Sønderland, han har fortalt efter et møde, hvor han har talt, at efter mødet, så kom der en kvinde, der præsenterer sig som en datter af Johannes Bernhard, hen til ham og sagde, at hendes far havde advaret mod disse prædikner. Men nu kunne hun se, at hendes far havde taget fejl. Kvinden var Fride Danielsen. Hun var enke efter ELM's leder i Haderslev, bankdirektør Christian Danielsen. Han har en spændende historie. Det kom lidt i min artikel. Men her frygten for at komme på vildspor, den blev ved at være hos sønderne helt op i 70'erne. Der så ELM, der var de begyndt at blive avanceret og sælge andre bøger end Rosenius og Luther, der var på bogbordet. Og der var der Hans Hansen og andre sønner deroppe. Og så ser de på de her bøger, og det er lidt tilbageholdende, for vi har lovet vores fædre kun at læse Luther og Rosenius. Yes. Og Hans Hansen, han skriver til Hjort, ja. Han har læst, han har hørt om en bog af den norske biskop Fjeldbu. Og så skriver han til Hjort nu. Han fortryder sig bitterligt. Fordi vi, og jeg har Bibelens bog, dernæst har vi vores kære lærerfar Luthers prædikner og fire dele af Rosenius' hemmeligheder. Dagbogen er uddraget af pastor Hjorts prædikner, anfældes sangbøger på dansk og tysk, og meget mere. Så Gud være mig arme, sønne nordig, at jeg skal søge endnu mere. Jeg skal stoppe, der har et afsnit om tilbagegangen, og der er din farfar med hende. Der er nogle spændende breve der, hvor de beretter om virksomheden i Sønderland, som går tilbage, hvor også din farfar Emil Petersen er stærkt bekymret. Men det kan vi snakke om en anden gang. Tak for nu.
Tak skal du have.